De obicei simțim lipsa și avem nevoie de ajutor să cineva în preajma noastră ca să putem să trecem printr-o nenorocire. Când sau când moare cineva sau când suferim un accident sau avem nevoie de cineva să fie lângă noi. Dar în dimineața aceasta avem nevoie de ajutor ca să putem să trecem prin atât de mare bucurie în care ne găsim. Să știți că și bucuria te poate copleși și zdrobi tot atât de tare ca și suferința. La noi un om sărac a câștigat un traban la loz în plic și a căzut mort în piață. Îți dai seama ce bucurie a putut să fie pe el. Dacă avea pe cineva cu care să cheltuie banii, probabil că scăpa de la moarte. Dar dacă a fost singur, a fost mai greu. Astăzi însă nu de loz în plic vorbim, ci avem ceva cu mult mai înalt și mai frumos. Astăzi vom vorbi despre ceea ce Scriptura cuprinde în experiența marelui botezător. Cel mai mare om născut din femeie îl numește Iisus, pe Ioan Botezătorul. Și nu știu dacă voi, dar în ce mă privește, de multe ori am avut, am și voi avea toată viața nedumeriri. Nu sunt în clar cu un lucru sau un altul. Și Ioan Botezătorul, care era trimisul lui Dumnezeu, care era împuternicit de Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să facă această lucrare, intră fără să prevadă într-un fel de con, de umbră. Ce cu nedumerirea aceasta? Păi voi care încheiați legământul astăzi cu Dumnezeu, voi toți ceilalți care ați venit în această biserică străini și oaspeți, Biblia spune acum, nu mai sunteți străini și oaspeți. Acum sunteți oameni din casa lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că sigur veți avea niște nedumeriri, ca să nu zic dezamăgiri. Scuzați-mă. Veți veni într-o zi și veți vedea o slujbă așa cum nu v-ați aștepta să fie. Oh, n-am știut, nici nu m-am gândit la lucrul acesta. O să vă întâlniți cu anumiți oameni, o să vedeți într-un ziar un articol și o să spuneți, dar nici nu m-am gândit, sunt nedumerit, nu credeam că aici să fie așa. Pe drum veți constata că Mântuitorul nostru a avut dreptate. În biserica lui Dumnezeu este grâu și neghină. Cine v-a promis că este numai grâu în biserica lui Dumnezeu și cine v-a spus că sunt numai zile senine, e bine să-i recomanda să se ducă înapoi la școală. Omul a lipsit la niște lecții precis. Cine a spus aceste lucruri? Rămâneți în ceea ce a spus Mântuitorul. Că aici, în casa lui și chiar la masa lui, este grâu și neghină. Că sunt zile senine și sunt zile cu nor sau furtună. Aceasta a spus Domnul. Și că drumul trece uneori prin Valea Paradisului și alteori prin Valea Umbrei Morților, dar nota comună a acestor lucruri este că Domnul este cu noi. Acest lucru este. Acum o să mergem împreună la una dintre nedumeririle lui Ioan. El a avut mai multe, dar nu o să putem să explorăm cu această ocazie prea mult și prea departe, ci vom rămâne în acest context, având în vedere că avem această grupă foarte frumoasă de oameni care astăzi încheie legământ cu Dumnezeu. Uitați-vă la ei. Ce și închipui ei acum despre botez, ei când au venit aici au avut o anumită idee despre botez. La sfârșitul acestei ore, ei vor fi îmbogățiți de cuvântul lui Dumnezeu și vor spune, fii atent, acum am înțeles alte treburi, acum îmi dau seama. Avem o prietenă de familie și dânsa la o oră de după amiază, într-un sabat, ne povestea despre călătoria ei cu Domnul. Deci când am venit prima dată aici la Biserica Adventistă, am venit pentru că șefa mea de la casa de copii era o doctoriță adventistă. Și cum dădea afară pe capete de la casa de copii, de la angajați, am zis, mă, cum să fac eu să scap să nu mă dea afară? Mă fac adventistă, e foarte simplu. Și zice, am venit la biserică aici, m-am botezat, am stat cu minte în bancă și când colo m-a dat afară, după câtva timp m-a dat afară de la servici. Ce să, asta a fost situația. Zice, fraților, când am venit pentru acest lucru. Astăzi însă nu mai sunt aici pentru acest lucru. Am alt motiv de a fi aici. Ucenicii Domnului când au plecat după Domnul Hristos, ei aveau de fapt o agendă politică. Ei n-au plecat după lucruri duhovnicești. Ei au plecat după o agendă politică. Eu am cunoscut diverși oameni în viață care n-au venit la biserică din motive ortodoxe neapărat. Am o familie de buni prieteni în Statele Unite care au venit la biserică într-o seară să vadă cum se pot fura sculele, echipamentul electronic. Dânsul cu soția dumnealui erau în domeniul acesta, se experimentaseră în a fura echipament electronic din biserici. Și au venit frumos seara, era o evanghelizare, să vadă, s-au uitat la ferestre, pe unde se poate lucra, și știți ce s-a întâmplat la plecare? Cei doi hoți deghizați în creștini au plecat de acolo adevărați creștini. Dumnezeu le-a zdrobit sufletul. Sunt 35 de ani de atunci, de când omul acesta continuă să predice Evanghelia în jurul lumii și a riscat viața pentru Dumnezeu în țări din acestea cu mari probleme, cum ar fi India, China, Vietnam, Cambodgia și așa mai departe. Dar ei au venit în prima seară dacă să vadă cum se poate șmangli, să zice, asta, aparatura electronică. Iubiți frați, indiferent care e motivul pentru care ai venit în fața lui Iisus, repet cuvintele din Faptele Apostolilor, bine ai făcut că ai venit. Ai venit să furi, ai venit să te uiți după femei, după fete, după... indiferent din ce motive ai venit aici, ai venit să faci rău sau bine, bine că ai venit. Bine că ai venit. Niciun om n-a suferit vreodată o pierdere venind la Domnul. Și mă rog ca motivele noastre ale tuturor cu care am venit aici să fie înlocuite cu unele dumnezeiești la plecarea noastră de aici și să ne bucurăm că s-a întâmplat lucrul acesta. Ioan continuă să boteze și să boteze și să boteze. Vă rog să urmăriți predica lui pentru că suferă o modificare de tonalitate de n-ai văzut în viața ta. Voi mai schimbați tonalitatea aici, v-am văzut câteodată. Și noi după voi așa facem. Da. Aici Ioan trece printr-o schimbare de tonalitate inimaginabilă. Cum a început el predica lui? Era o zi, ca oricare zi alta, cu grele și multe botezuri. Ioan Botezătorul predică cu fulgere și tunete. Pui de nepârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Plecați de la botez! Duceți-vă acasă și faceți întâi fapte vrednice de pocăința voastră și apoi veniți să fiți botezați! Uleu, și-au fugit oamenii mai repede! Securea și fost înfipt la rădăcina pomilor! Orice pom care nu face roade bune va fi tăiat din rădăcină și aruncat în foc! După mine vine cineva care are lopata în mână. El va pune grâul în grânare și pleava o va arunca într-un foc care nu se poate stinge. Asta era predica lui. Deodată, ultimul din serie, se apropie ușor cineva de el. Ioan, nu știu dacă avea timp să se uite la fața fiecăruia, să-i întrebe cum îi cheme, să zică iubită soră pe baza, îl băga în apă, următorul, gata, îl băga în apă, pentru că nu era timp. Deodată se apropie cineva însă și Ioan rămâne șocat. La oricine s-a aștepta, la Irod s-a aștepta să vină la botez, la ofițer, la oameni bogați, sărași, politici, de artă și așa mai departe, dar nu se aștepta să vadă în apa botezului pe cine vede acum. Și spune Sfânta Scriptură în capitolul 3, atunci a venit, suntem la versetul 13, atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat. Iisus să fie botezat? Pe ce e botezul, fraților? Ce botez administra Ioan? Botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Așa predica el. Acesta e botezul pocăinței, pocăiți-vă, și apoi erau botezați pentru iertarea păcatelor. Cel ce vine acum este de neimaginat aici, în contextul acesta. Pentru ce să se pocăiască Iisus? Eu și cu tine, da. Dar Iisus, pentru ce să se pocăiască El? Doi, iertarea păcatelor, eu și cu tine, sigur că da. Dar Iisus, Ioan rămâne șocat. Încearcă să prevină pe Iisus și nu înțelege. Nu înțelege ce se întâmplă. Sunt nedumerit, sunt nelămurit, sunt în confuzie. Mă așteptam la oricine să vină aici la botez, dar nu mă așteptam la tine. Ce să mă fac, Doamne? Nu pot. Ascultă, eu am trebuință să fiu botezat de tine. Cel care ținea predicile acestea tunătoare, deodată schimbă tonul în prezența lui Iisus. Suntem așa grabnici să acuzăm, să condamnăm? Suntem așa grabnici să vorbim aspru când e vorba de altcineva? Dar când e vorba de noi, suntem slabi. Ce stă în spatele asprimii noastre? Ce stă în spatele violenței verbale în care cădem de multe ori și pe care o asociem cu cuvântul lui Dumnezeu? Ce să stea în spatele așa ceva? Un singur lucru stă. N-ai văzut pe Iisus, frate. Când l-ai văzut pe Iisus, schimb tonul în predicare imediat. Ioan schimbă complet tonalitatea și vorbește pe un alt ton. Mă pocăiesc. Vreau să fiu și eu botezat. Eu care am botezat pe toată lumea, vreau să fiu și eu botezat. Acesta e cel mai mare om născut din femeie. Este Ioan, botezătorul. Și în fața lui Iisus se prăbușește ca un copil prins cu minciuna, care nu știe cum să iasă din situația aceasta. Se prăbușește și cere și el botezul pocăinței și al iertării păcatelor lui. Dacă cineva crede că este ceva, dacă cineva crede că e mai bun decât cel mai rău dintre oameni, se întâmplă acest lucru pentru că n-a văzut pe Iisus. Dar cine a văzut pe Iisus, în fața lui s-a prăbușit. Toată sfințenia lui, spune Isaia, a fost văzută ca o haină murdară. Ioan vrea să fie botezat de Iisus cu botezul pocăinței și al iertării păcatelor. Ce va face Iisus? Drept răspuns, Iisus îi spune: lasă-mă acum, căci așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De ce ne-am dat noi înapoi să împlinim tot ce trebuie împlinit, când Fiul lui Dumnezeu nu s-a dat înapoi de la aceasta? De ce ne-am dat noi înapoi și am considerat noi că viața noastră e deasupra reproșului și noi nu avem trebuință de botezul pocăinței la rând cu unul și cu altul? Când Iisus nu a dat deoparte acest lucru, ci a spus, trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. Pentru ce am face noi lucrul acesta? De ce am cumpărat noi această imagine despre noi înșine și n-am cumpărat-o pe aceea a lui Iisus, care vine în fața lui Ioan și cere voie? Vreau să fiu botezat. Ce frumoase sunt cuvintele acestea. Cel mai mare cadou pe care îl poți face vieții tale este ca tu să-ți iei viața și să vii cu ea la Iisus. Asta e tot ce poți să faci. Se numește în viață că ți-ai dedicat viața, ți-ai consacrat-o, ți-ai investit-o într-un domeniu sau altul. Dar în orice alt domeniu ai investi viața ta, totul are un sfârșit și o limită. Totul va fi în final o dezamăgire, în orice altceva. Niciodată nu vei auzi însă pe cineva sub ceruri. Am peste 40 de ani de lucru cu sufletul omenesc. Niciodată în viața mea n-am auzit pe cineva, îmi pare rău că mi-am predat viața lui Iisus. Am auzit vorba aceasta, oameni care spune, îmi pare rău că nu am venit mai devreme, îmi pare rău că n-am înțeles atunci, îmi pare rău. Da, și mie. Dar n-am auzit pe cineva să spună, îmi pare rău că am venit la Iisus. Niciodată așa ceva. Și cred că dacă istoria a demonstrat în atâtea cazuri că niciodată nu-i va părea rău cuiva că a venit la Domnul, probabil că și în cazul tău se va întâmpla la fel. Și sunt convins că așa va fi. Până la urmă, ce este botezul? I-au fost adăugate diferite conotații. Atâta încărcătură a fost pusă pe ideea aceasta de botez, ca și pe toate celelalte. Pe ideea de zi de odihnă, pe ideea de biserică, pe ideea de mântuire, pe ideea de mijlocirea lui Iisus, pe toate acestea se găsește o uriașă încărcătură, cum a găsit Iisus adevărurile mari ale lui Dumnezeu, pur și simplu înnecate de jungla tradițiilor, 600 și ceva de legi, însoțeau legea sabatului
600 și ceva de legi. Dumnezeu a făcut o lege și omul a făcut 600 și nu știu cât de alte reguli. Unele dintre ele, vorba englezului funny, glumețe pur și simplu, dar sunt acolo. Asta a făcut omul. A complicat teribil, teribil lucrul lui Dumnezeu. Lucrul acesta a apărut a fi din credincioșie, tot mai mare credincioșie, s-a tot adăugat peste ceea ce a spus Dumnezeu, până s-a pierdut sub molozul acesta uriaș al tradițiilor. Și Iisus a smuls adevărul lui Dumnezeu de sub molozul tradițiilor și l-a întronat acolo unde l-a așezat Domnul. A spus, acesta este adevărul simplu și curat, lipsit de tradiții. El a observat această tensiune grozavă între adevărul lui Dumnezeu și tradiție și la un moment, și ispita groaznică în care este biserica de a-și crea propria ei tradiție ca să fie distinsă, deosebită de lume, a făcut tot felul de lucruri ca să se deosebească de vecinul. Dar Mântuitorul a spus, zice, voi ați desființat legea lui Dumnezeu prin tradiția voastră. Ați ajuns acolo. Tradiția este bună atâta timp cât înalță cuvântul lui Dumnezeu pe locul lui. În momentul când tradiția ajunge să ia locul cuvântului lui Dumnezeu sau să năbușe acest cuvânt al lui Dumnezeu, ea nu mai este bună, este nebună. Ce este botezul? Descrie Petru, apostolul, și aș vrea să mergem împreună în 1 Petru, în capitolul 3. De aici o să citim versetul 21. Iată ce spune el într-o definiție și vreau să fiți foarte atenți că vreau să vă întreb ce este botezul din definiția biblică. Lăsați definiția bisericească, cum că te scufundă în apă, te curăță de păcatul strămoșesc, să vezi, de asta trebuie să te boteze când ești mic și așa mai departe. O basculantă de explicații. Nu se găsesc în paginile sfinte nici măcar sugerate aceste lucruri, dar ele sunt pe piață. Și mulți oameni, din pricina lor, s-au depărtat de Dumnezeu. Iată ce frumos descrie Petru despre botez. Dă definiția sub insuflarea Duhului Sfânt. Icoana aceasta închipuitoare, icoană, adică imagine, ilustrație, vă mântuiește acum pe voi. Și anume botezul care nu este... Păi eu nu am crezut că este, nu. Acela care ai crezut tu că este, acela nu te mântuiește. Botezul care nu este ce ai crezut tu că este, acela este cel care te mântuiește. Ce ai crezut tu că este? Eu am crezut că este, te spală de păcate. Nu, botezul nu spală pe nimeni de păcate. Sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Nu apa care am dat noi de la chiuvetă aici sau cea de la ocean unde botez eu oameni în sudul Californiei sau în râuri sau în altă parte. Nu, apa aceea nu spală păcate. Apa aceea spală haine, dacă vreți, dar nu păcate. Botezul care nu este așa ceva, nu este o curățire de întinăciunile trupești. Dacă tu crezi că botezul te curățește de întinăciunile trupești, acest botez nu te poate mântui. Pentru că botezul ăsta niciodată nu te va curăți de întinăciunile trupești. Niciodată! Această întinăciune nu poate fi decât curățită prin sângele lui Iisus. Acest botez nu te va mântui. Ci mai departe, spune Petru, acest botez care nu e așa ceva, ci ce este, iată ce este... Este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Acesta e botezul care mântuiește. În ce constă botezul acesta? În mărturia cugetului tău că tu ai crezut în învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Credința aceasta simplă și pură, aceasta mântuiește. Altceva nu. Acel botez care cineva crede că are valorile tradiției, spală cu tare, așa tomuri groase au scris oamenii și Iisus n-a scris nimic pe tema aceasta. El a spus simplu, cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Botezul acesta, botezul în Iisus însemnează credința noastră deplină în El ca mântuitor. Cine se botează în această credință, în învierea lui Iisus din morți, care este confirmarea că El este Fiul lui Dumnezeu, cine se botează în această credință, acesta este botezul mântuitor. Cine se botează în apă doar, cine se botează în tradiții, în lucruri omenești, omul acesta face un lucru omenesc, dar nu duce la mântuire. Imaginea sau icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește pe voi dacă nu este ceea ce este pentru lumea aceasta. Ar fi foarte greu să răspundă cineva la acest imens uriaș molos de tradiții care sunt puse asupra adevărurilor veșnice. Dacă unul ar opri pe un altul și l-ar întreba, ia stai puțin, de unde ai luat acest lucru? Ăsta de unde vine? Unde scrie așa ceva în Scriptură? Ar fi foarte greu. De une zi un pastor îl întreabă pe un tânăr care folosea cuvinte mari. Aveți grijă de oamenii ăștia care folosesc cuvinte mari. Fiți pregătiți, nu vă grăbiți să cumpărați spusele dumnealor. Legile geneticii spun nu știu ce, legile fizicii spun cu tare, mecanica, cosmos. Este puțin, cetățene, câte legi ale fizicii știi tu, mă, din legile fizice, auzi? Îmi spui vorba asta să mă faci pe mine să cred că tu știi toate legile fizicii? Nene, tu, dacă ai ține minte ce a uitat colegii tăi, ai fi mare. Dar când tu vorbești, tu spui vorbe de astea așa. Biblia spune... Ia stai puțin, băiete. Ai citit Biblia de la cap la cap. Ai sintetizat tot ce spune Biblia despre acest lucru. Cum îți permiți? Părerea ta despre ce scrie în Biblie se numește Biblie? Nu. Iată ce spune Scriptura. Asta este adevăratul botez. Voi astăzi nu intrați în apă, ci intrați în Iisus. Ce este aici? Apa este numai o închipuire, e închipuitor. Ce este? Adică sugerează, ilustrează lucrul ăsta. Dar apa aceasta este complet nevinovată. Scrie mai departe cuvântul lui Dumnezeu că mântuirea este atât de simplă, dar oamenii au făcut-o cumplit de complicată. De fapt, este atât de rar ca astăzi să mai găsești cuvântul lui Dumnezeu nealterat și neasfixiat de aceste tradiții. Ascultați ce spune Scriptura în Roman, capitolul 10. Atât de simplă definiție pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu. Roman 10, versetul 9. Vrea cineva să știe și să înțeleagă cum poate fi mântuit? Vrea cineva să asculte de Dumnezeu? Vrea cineva să rămână la cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne este dat, fără să adauge ceva, cel ce va adăuga ceva, Dumnezeu îi va adăuga urgile scrise în cartea aceasta, sau cel ce va scoate ceva, Domnul îi va scoate dreptul de la pomul vieții. Vrea cineva să asculte adevărul așa cum este El în Hristos? Este cineva care să aibă încredere în ce a spus Dumnezeu și să nu spună, mi se pare prea simplu. Sigur, pentru mândria ta, cred că este simplu. Dar dacă ai privit la umilința lui Iisus, pentru El nu este prea simplu. Pentru El este adevărul așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Iată ce scrie în Epistola către Romani 10 și versetul 9. Cu privire la mântuire. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus, nu să-L mărturisească nașul pentru tine. Am fost și eu la un, așa se numea botez. A fost mai mult o beție, o lălăială, o dârlăială cu instrumente cu astea. De asta se numea botez. Am fost acolo și îl întreabă pe un cetățean. Eu n-am știut bine cum funcționează ritual, dar îl întreabă pe un cetățean în legătură cu ăsta micu, care era la botez acolo. Complet nevinovat ăsta micu. Îl întreabă pe ăsta la altul, te lepezi de Satana? Și el a zis, mă lepăz. Și după aia, drăcuia, când am ieșit afară, mă gândeam, păi bine, mă, n-ai zis adineu că te lepezi de Satana. Dar el zicea că se leapă de Satana în locul copilului ăstuia. Nu, nu poți. Mama nu se poate lepăda de diavol în locul copilului ei. N-are cum. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus, gura ta însemnează copilule, sau mamă, sau tată, sau bunicule, gura ta personal. Dacă mărturisești cu gura ta și dacă tu crezi în inima ta, nu în inima altcuiva, scrie cuvântul lui Dumnezeu, dacă tu crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, frățioare. Asta e tot. Ce alta cere Domnul de la tine? Tot ce trece peste lucrul acesta e pus de noi oamenii. din interese comerciale, eclesiastice, politice și așa mai departe. Tot ce trece peste aceasta nu e de la Dumnezeu, e pus de noi oamenii. Simplă rețeta aceasta. O doamnă se împotriva, nu, zice, eu m-am botezat odată. Când v-ați botezat, doamnă? Păi, când am fost, am avut, cât ați avut? 6 săptămâni sau 3. Și atunci i-am spus, doamnă, dumneavoastră nu v-ați botezat. Dumneavoastră ați fost botezată de cineva. Mama, sărmana sau bunica sau cineva care v-a iubit și v-a dorit mântuit. Așa i-a spus și ei cineva, că aveți păcatul, strămoșesc pe dumneavoastră și vă bag acolo. Și câteva v-a mai spus asta. Și în dragostea lor pentru tine, cei ai tăi, te-au luat de mică și te-au dus acolo și te-au băgat în apă. Unul s-a îmbolnăvit de pneumonie, unul a murit săracul din cauza că n-a vrut părintele să-i pui apă caldă, i-a băgat apă rece, a făcut pneumonie și a murit săracul. A murit martir pentru botez. Și doamna zice, m-am botezat. Nu, doamnă scumpă, nu v-ați botezat. Nu confundați lucrul ăsta, zic. Dumneavoastră nu v-ați botezat. Noastră ați fost botezată. Biblia spune, cu gura ta dacă mărturisești, în inima ta dacă crezi, cineva crede și se va boteza. Cum poți să pui lucrul acesta din dreptul unui om în dreptul altui om? Niciodată. Orice om care va sta în fața lui Dumnezeu va sta pe baza mărturiei lui personale. Ce ai spus tu, ce crezi tu, ce ai hotărât tu, ce ai făcut tu, cum ai folosit tu libertatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, aceasta te va întreba El pe tine. De aceea, iubiții mei, mă rog lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să luăm în serios și să ne dăm seama că este o răspundere personală înfricoșată a noastră, a noastră personală. Nu, nu mama te botează, hai mă botează-te și tu că e botez acum, uite, nu. Nu te botează nici mama, nici tata, nu te botează nici măritișul, nici însurătoarea. Nu, acestea nu sunt botezuri, acestea sunt blasfemii, sau cum citem într-o carte, acestea sunt batjocuri solemne. Am auzit că vreau să-l înmoaie pe un băiat care urma să se căsătorească cu o fată de la biserică și vreau să-l înmoaie neapărat în apă. Cum îi zice la coritorie când cumpere să bagi la apă, bagi rochia la apă sau ceva ca să poți după aia să nu fie rămână mică, nu știu cum să nu mă pricep. Dar vreau să-l bage la apă pe băiatul ăsta. Și am sunat pe soacra lui, care mă invitase la nuntă, dacă aud că ați udat pe băiatul ăsta când el nu v-a cerut așa ceva vouă vreodată, dacă aud că faceți lucrul acesta, îmi permite să mă retrag. Sunt alți pastori, destui oameni care să vină să facă nunta voastră. Eu nu voi participa la această batjocură solemnă. Un om care s-a făcut că se botează ca să se însoare a doua zi. Asta ar fi culmea batjocurii la adresa lui Dumnezeu și noi solemnizăm o batjocură. Niciodată nu se va întâmpla așa ceva. Nu, nu, dacă simți că pune cineva mâna pe tine, hai repede, te rog frumos, dai de un citat din Caragiale, nu mă împinge că amețesc. Vă rog foarte mult, adică dacă cineva pune mâna pe tine, asta nu aparține nimănui. Asta este hotărârea care ți aparține ție. Tu ești acela și atât. Mergem în Luca la capitolul 7. Dacă Dumnezeu ți-a oferit și ți-a dat acest drept așa de sfânt și de binecuvântat, dacă Fiul lui Dumnezeu a murit pentru libertatea ta, ca tu să poți să hotărăști pentru tine, nu vinde. Nu vinde acest lucru și nu cumpăra aceste mărfuri ieftine de la nimeni. Nu. Mă voi boteza? Nu mă botez tu. Pastorul de la biserică a avut toată grija să fie un om politicos cu fiecare dintre dumneavoastră. V-a învățat lucruri frumoase, dar n-a pus mâinile pe nimeni să împingă pe cineva la botez. N-a amenințat pe nimeni cu iadul, n-a momit pe nimeni cu raiul, veniți încoace. Nu v-a înspăimântat cu tirania timpului. Bagă tare, frate, că e timpul scurt, hai repede să facem, să sărim în apă. Nu, noi nu ne botezăm pentru Cronos, ăsta era un zeu al grecilor. Noi nu ne botezăm pentru timp. Noi ne botezăm pentru Mântuitorul. Și când ne botezăm, pleacă din sufletul nostru așa ceva. Aceasta, doar aceasta primește Dumnezeu, ceea ce este original, adevărat. Nici vouă nu vă plac sucurile astea făcute din vopsele și coloranți. Nu, nu vă plac. Și vă duceți acolo să luați un natur, sau cum ziceți voi, un fresh din ăsta, sau ce, să fie luat din fruct. Asta e adevărat. Este cu totul și cu totul
altceva. Iată ce în Evanghelia după Luca, la capitolul 7, începând de la versetele 28, vă spun că dintre cei născuți din femeie nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul, totuși cel mai mic în împărăția cerurilor, acesta este Iisus, cel mai mic în împărăția cerurilor, este mai mare decât Ioan Botezătorul. Scriptura scrie mai departe, tot norodul care l-a auzit, continuă Iisus să predice, și chiar vameșii, au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul. Acum aflăm una dintre caracteristicile puternice ale botezului. Citesc din nou, cred că sunteți puțin obosiți, cred că e cald aici, încercați să supraviețuiți, și eu fac lucrul acesta, dar vă rog, fiți foarte atenți. Vreau să citesc din nou aici. Scrie Scriptura așa. Tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii, adică chiar și, acestea era o categorie proscrisă, chiar și oamenii aceștia au înțeles din predica lui Ioan că și pentru ei este speranță. Nu au înțeles din predica fariseilor treaba aceasta. Fariseii le-au spus, voi sunteți fără speranță, fără nădejde, sunteți gata, plecați de aici. Nu, din predica lui Ioan au înțeles că este speranță și pentru ei. Tot norodul care a auzit predica lui Ioan, spune Iisus, și chiar vameșii, toți aceștia au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Întrebare acum. La școală suntem, atenție, dăm extemporal. Deci în contextul versetului acestuia, au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul. Vă rog să-mi spuneți care este una din semnificațiile botezului. Ce este botezul? Ce însemnează când te botezi? Mintea funcționează greu la căldură, cred. Nu, primește adevărul. Nu, rămâi în text, uite-te în textul acolo. Uite-te aici în text. Yes, zi tare! Asta este. Când te botezi astăzi, tu spui așa, asta mărturisește botezul tău, Dumnezeu are dreptate. Și când ai spus cuvântul acesta, însemnează că ce ți-a spus Dumnezeu că e strâmb, Dumnezeu are dreptate. Ce ți-a spus El că e drept, Dumnezeu are dreptate. Cum ți-a spus El că ești mântuit, așa ești mântuit. Dumnezeu are dreptate. Asta însemnează botezul. Au dat dreptate lui Dumnezeu. Vă rog să păstrați definiția aceasta. Voi astăzi vă ridicați ca martor pentru Dumnezeu în acest proces și mărturisiți, eu mărturisesc că Dumnezeu are dreptate. Dar cine refuză botezul? Fie pentru că este prea sfânt, fie pentru că e prea păcătos, știți, prea frumos, prea urât, prea bogat, prea bătrân, prea tânăr. Există un prea la fiecare, un prea de vreme, prea târziu. Lungiți voi lista aceasta. Este incredibil de lungă. Aceasta este farmacia diavolului. El imediat administrează un medicament de felul ăsta cuiva și gata, l-a paralizat. Și omul acesta refuză botezul. Ce este refuzul botezului? Sunt convins că aici pe aceste scaune și dintre cei ce ne vizionează, sunt atâtea suflete care se frământă cu problema asta. Ce să fac? Atunci când i-a spus Iisus tânărului bogat, du-te și vinde tot ce ai, el, mintea lui a zburat în 1000 de direcții, pentru că nu era simplu, scos ceasul de la mână și îl vinzi și e altul, foarte simplu. Nu era așa ceva. Însemna familie, însemna societate, însemna poziția lui, însemna enorm de multe lucruri. Și noi când spunem la botez, botează-te sau predicăm despre botez. Păi omul care se frământă cu așa ceva are 1000 de lucruri în minte. El are familie, are prieteni, are relații, are copii, are situație socială, materială. Fel și fel de lucruri sunt implicate aici. Și omul nu e simplu așa, hai și botează-te. Păi foarte simplu că mă botez în fiecare zi, fac duș acasă și mă botez. Nu. Atenție, vă rog, ce spune Scriptura. Oamenii ăștia care s-au botezat au dat dreptate lui Dumnezeu. Oamenii care au refuzat botezul, ce semnificație are lucrul ăsta? Dar fariseii și învățătorii legii, vă rog să consemnați cine? Fariseii de ce nu s-au botezat? Cine îmi spune? De păcătoși sau de credincioși? Nu de păcătoși. De credincioși nu s-au botezat ăștia. Aștia erau niște oameni care posteau de două ori pe săptămână, te deau zeciuieli, nu merge. El când a venit la Dumnezeu, a făcut toată lista cine este el și ce face el. Și el de-aia nu s-a botezat.
Păi ce, lui trebuie pocăință și mărturisirea păcatelor când el este așa de corect, așa de bogat în bogății, nu duce lipsă de nimic. Lui trebuie pocăință sau iertarea păcatelor. El nu își aduce aminte de păcate. Nu. Farisei nu s-au botezat. Învățătorii legii. Ăștia erau cei cultivați, cei elevați, cei mergi la școli, cei învățați. Norodul ăsta, blestema, nu știe legea. Ei erau învățătorii legii. Păi am zis, domnul învățător al legii, ce fel de învățător ești, domnule, dacă elevii tăi nu cunosc legea? Nu ți-e rușine cu elevii care îi ai? Mie domn profesor de la universitate mi-a spus, Nick, trebuie să înțelegi foarte bine că noi vom sta în picioare împreună pe platformă sau vom cădea împreună. Dacă tu ai căzut, eu am căzut. Și învățătorul legii acuză poporul, norodul ăsta blestemat nu cunoaște legea. Păi domnul învățător, dumneata le-ai luat salariu pentru treaba aceasta. Ce ai făcut de nu cunosc oamenii aceștia legea? De ce nu știe femeia aceasta cine e Adam și Eva? De ce spune că a mers la școală cu părinții ei? De ce spune femeia asta că Biblia a scris o creangă sau Eminescu sau așa? Doamnă, mergeți la biserică în fiecare duminică, merg domnule la biserică. Părinte, ce ai făcut bre atâția ani cu femeia asta de crede că a scris Eminescu Biblia? Chiar n-a putut ea să afle despre ce este vorba. Este o pată adâncă și grea pe obrazul învățătorului, dar învățătorul legii e destul de mândru ca să nu se boteze. El știe atât de multe lucruri. Bun, nu te forțează nimeni să faci lucrul acesta. Dacă ești așa de mare, de bogat, de important, de mândru, de cineva, de ai ceva, nu are cine. Dumnezeu nu pune mâna pe nimeni să forțeze pe cineva. Dar ascultă semnificația refuzului tău. E bine să știi lucrul ăsta. Ia auziți, fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprinind botezul. Întrebare din nou. Ce însemnează neprimirea botezului? Este egal cu ce? Cum? Ziceți tare. A zădărnici, asta e la general, planul lui Dumnezeu e la general. Mergi până la capăt. Ce scrie Scriptura? Ce însemnează a refuza botezul? A nu da dreptate lui Dumnezeu, ceea ce am vorbit înainte, dar în contextul de aici, vreau să urmăriți ceva, era să vă și spun. Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Neprimim botezul. Ce este neprimirea botezului? Zădărnicirea sau anularea planului lui Dumnezeu pentru tine. Asta însemnează. Pentru tine. Deci trebuie să știi. Răspunderea ta este personală. Și știind lucrul acesta, trebuie să te porți cu teamă în timpul pribegiei tale pe pământ. Cuvântul lui Dumnezeu este astăzi deschis în fața noastră ca să ne învețe să înțelegem ce facem și ce însemnează. A primi botezul însemnează a da dreptate lui Dumnezeu. A refuza botezul însemnează a distruge planul lui Dumnezeu care l-avea cu tine. Întrebare. Avea Dumnezeu un plan cu Naaman sirianul? Da. Care era planul? Știți că el era bolnav de lepră pe sub haina de general. El avea haine de general cu multe fireturi, vorba lui Eminescu, cu aur, cu epoleți și așa mai departe. Pe dedesubt însă avea lepră. Așa cum se întâmplă în multe cazuri. Pe sub haina aceasta strălucitoare este lepra păcatului. Bun, omul ăsta a auzit de la copila aceea vestea bună, există mântuire pentru tine și salvare, merge acolo, a crezut din toată inima, a plecat acolo și ajunge acolo. Care era planul lui Dumnezeu cu el și cu lepra lui? Cine spune? Sigur, să-l scape și să-l vindece. Care era condiția pe care o punea Dumnezeu? Ca omul, ascultarea și care și ce i s-a cerut? Intră în apă, măi, frățioare. Intră în apă, frățioare. Este omul ăsta binevoitor și deschis să intre? Domnul general, era mare general omul ăsta. Nu. Chiar sămânie. Adică mă bagi, am fost la Iordan, pe tulbure apa. Mă bași pe mine în apa asta când eu am în Siria ape curate, Abana, și pare cum e cristalul în comparație cu noroiul ăsta de aici. Mă duci pe mine între oamenii ăștia. Și atunci vrea să plece. Să presupunem că nu se supunea în final și refuza să intre în apă. Spuneți-mi ce s-ar fi întâmplat cu planul lui Dumnezeu pentru omul ăsta. Se nimicea, se zădărnicea. Rămânea în carte o mărturie, uite, am vrut să fac lucrul ăsta pentru tine, dar prin faptul că ai refuzat invitația mea, tu ai distrus pentru tine planul lui Dumnezeu. Slujitorii și ostașii și armata se întorcea înapoi, la fel cum a venit neafectați, omul acesta personal se întorcea înapoi cu planul lui Dumnezeu distrus pentru el. Pentru că a refuzat. Asta scrie aici. Oamenii aceștia au refuzat să primească botezul și au nimicit planul lui Dumnezeu pentru ei, nu pentru altul. Nu afectez pe nimeni. Biserica nu pierde nimic, familia, societatea, dar tu, planul lui Dumnezeu cu tine e distrus când tu refuzi, când tu refuzi calea pe care te-a chemat Dumnezeu și în care te-a îndemnat să asculți. Iubiții mei, aș vrea să spun acum ce însemnează pentru biserică semnificația botezului vostru pentru biserică. Biserica nu este o societate comercială. Mi-a spus un părinte într-o ocazie că eu nu pot să vin direct la Dumnezeu și trebuie să vin numai prin dânsul. Și eu l-am întrebat, dumneavoastră sunteți SRL, deci eu nu pot să cumpăr de la fabrică, trebuie să cumpăr neapărat de la dumneavoastră cu adaos comercial, că dacă sunteți SRL, este clar. Și zic, Biblia spune că este un singur mijlocitor între om și Dumnezeu și acela nu sunteți dumneavoastră, mijlocitor între om și Dumnezeu. Mijlocitor este Iisus, așa spune Biblia. Nu știu cine sunteți dumneavoastră care vă declarați mijlocitor. Mi-e și frică să vă aud când spuneți așa ceva, dar aveți libertatea să spuneți. Noastră nu sunteți. Avem la Dumnezeu o cale liberă, o cale slobodă, spune Biblia, deschisă de Mântuitorul nostru către tronul de har al lui Dumnezeu. Vin în fața lui Dumnezeu, nu în mine însumi sau în meritele mele, vin în numele lui Iisus. Păi dacă vine la mine cel mai nenorocit om și șoptește, m-a trimis fata ta cu mesaj la tine, pe când aud lucrul, m-a trimis soția ta, m-a trimis copilul tău, când aud lucrul ăsta, când cineva vine în prezența lui Dumnezeu în numele lui Iisus, eu nu vin în numele meu, eu vin în numele lui Iisus. Aveți o cale liberă, o cale deschisă către tronul de har al lui Dumnezeu și Biblia spune, îndrăznește, vino cu curaj acolo, să nu te intimideze nimeni, să nu stea nimeni în calea ta, pentru că Dumnezeu ți-a deschis calea. Tu poți să te rogi lui Dumnezeu personal în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Ce semnificație are pentru biserică? Biserica nu este o societate comercială. Ea nu este un partid religios care recrutează noi membri de partid pentru partidul acesta. Nu, departe. Dacă face treaba asta, nu e biserica lui Hristos. Așa. Pe nedrept poartă acest nume. Biserica lui Hristos are o singură misiune pe pământ și pe aceea o îndeplinește. Conduce oameni la Hristos. Tot timpul face lucrarea aceasta. Conduce oameni la Hristos, nu la sine. Ea nu face oameni de biserică. Ea nu botează oamenii în numele ei. Ea nu transformă pe cineva, nu face pe cineva ca mine. Alergi, ocolești pământul să faci unul ca tine, fă-te ca mine. Nu. Ea te conduce pe tine cu blândeță în fața crucii lui Iisus și apoi se retrage în politețe. Rămâi în dialog cu Mântuitorul tău. El îți va spune ce să faci, pe ce stradă dreaptă să mergi, El va trimite la tine pe cine va trimite să se roage să scadă solzii după ochi și așa mai departe. Dar misiunea mea pe pământ, începând cu copiii mei, așa am promis la casa de aici, la sala palatului, ce aș spune copiilor mei, aceea voi spune aici. Și ceea ce spun aici este lucru și lumina cea mai bună care o am astăzi. Domnul cunoaște că nu am altceva în suflet care a ști și nu spun sau care acopăr. Nu, mi-am deschis sufletul, atâta știu astăzi. Sunt convins că Dumnezeu mă va ajuta mai mult mâine. Iată ce spune Sfânta Scriptură în Faptele Apostolilor, capitolul 2 și de aici versetul 47. Urmăriți acest verset deosebit de important ca să știți ce semnificație are botezul vostru pentru biserică, fiindcă voi veniți în mijlocul unei biserici acum. Voi deveniți frați și surori, voi deveniți împreună moștenitori cu sfinții. Deveniți parte nu numai a bisericii, ci aceasta este o celulă dintr-un uriaș fagur. Biblia descrie biserica lui Dumnezeu, voi nu v-ați apropiat de un munte în flăcări, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de biserica celor întâi născuți, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți. Aceasta este biserica cosmică. Noi suntem o parte. Întreg universul lui Dumnezeu are în crucea Domnului nostru Iisus Hristos un puternic mesaj despre dragostea lui Dumnezeu. Întreg universul. Și în epistola către Coloseni spune că el vrea să aducă lucrurile din cer, de pe pământ, de pretutindeni, să le armonizeze în Hristos din nou. Noi suntem o parte. Noi suntem o micuță celulă. Noi suntem o notă pe portativul acesta extraordinar. Iată ce spune Biblia că însemnează botezul vostru. Ei, frații de aici, din biserică, lăudau pe Dumnezeu, văzut ce frumoase cântări, și scrie mai departe, erau plăcuți înaintea întregului norod, nu niște ciudați. Uliu, sunteți de acolo? Da, vai de capul meu. Am mers cu niște băieți pescari în sudul Floridei și m-a invitat un altul. La pescuit într-o noapte pe lună, se prinde de groază, am prins de rea să scufunde barca cu noi noaptea. Și pe la jumătatea drumului, când eram în mijlocul Glades, în Everglades, în Florida, prietenul meu n-are de lucru și le spune celor doi pescari profesioniști, am uitat să vă spun, dânsul e pastorul nostru de la biserică. Aoleu, al s-a luat piciorul după accelerație când a auzit, i-a căzut mâinile după volan. De ce n-ai spus, domne, că ești pastor? Aoleu, rău, foarte rău că ai venit aici. Și eram în mijlocul pustiului, nu mai puteai să te întorci acum, unde să te mai duci? Oh, de ce n-ai spus, domne, vai? Mă, băieți, care-i treaba, mă? Domne, aoleu, noi înjurăm toată noaptea, spunem cuvinte spurcate, domne, nu trebuia, domne, să fii aici, aoleu. Băi, băieți, asta e problema. No problem, zic, uite așa este. Eu mă rog pentru voi și unul nu înjură noaptea asta. Nimeni nu spune vorbă, te prindem pește pe rupte și nu înjură nimeni, vă spun ceva. Și dimineața ne-am întors acasă cu o barcă, nu puteam să accelerăm pentru că se scufunda spatele bărcii și luam apă. Așa ne-am întors cu o barcă de pește și tatăl băieților a spus, zice, niciodată în viața lor așa ceva n-au prins. Ei zic, dar nu e asta captura. Alta e captura pe care au prins-o băieții noaptea asta. Băieții tăi, zic, au petrecut prima noapte din viața lor fără să înjure și să spună cuvinte spurcate. Asta nu mai cred, face taică. Asta nu mai cred. Ba să faci bine să crezi. Și băieții au spus, așa e, tată. N-am înjurat niciodată. Nu s-a întâmplat nimic azi noapte. A fost cea mai liniștită și frumoasă noapte din viața și cariera noastră de pescari. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Orașului Târgu Mureș îi place de voi. Îi place de faptul că voi săriți în ajutor, că voi faceți un lucru sau altul. Când au anume acțiune de făcut, primarul vă cunoaște foarte bine. Repede sunați la adventiști că ăștia se ocupă cu antifumat, cu sănătate, cu familie, cu tare. Sunați pe oamenii ăștia. Sunați pe ăștia că ăștia sunt cu casa pâinii, ăștia duc bătrâni, bolnavi, chestii cu tare. Știe primarul de voi, știe orașul. Erau tot mai plăcuți înaintea întregului norod. Și acum ascultați când e vorba despre voi. Și Domnul, nu pastorul și nici evanghelistul, Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor, al bisericii, pe cei ce erau mântuiți. Știți ce sunteți voi? O comoară de oameni mântuiți, adăugați celor mântuiți din biserică. Așa adaugă Dumnezeu. De acum ați ajuns aici mântuiți. Eu credeam că de acum încolo o să fiți mântuiți prin tot felul de ritualuri, dacă o să cotizați aici și o să aveți tate de plată până la vreo 60-70 de ani, mă gândesc că sunt, o să fiți scoși la pensie în ceruri. Nu, nu este așa. Nu este așa. Când s-a produs mântuirea voastră? Atunci când ați crezut în Domnul Hristos. Ce să fac, Doamne, strigă temnicerul? Ce să fac, domnilor? Simplu, stimate domnule, șef al penitenciarilor, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit, tu și toată casa ta. Dumnezeu vă trimite pe voi în mijlocul caselor voastre. Și nu vă interesează pe voi de soțul, de soția, de nepotul, de cutare. Voi trăiți o viață frumoasă acolo și stați liniștiți că Domnul este Cel care adaugă pe cei mântuiți la biserica Lui. Asta este lucrarea și treaba Domnului. Mă bucur din toată inima și aș vrea să rămânem pe această notă fericită a cuvântului Lui Dumnezeu, că astăzi suntem chemați să dăm două mari mărturii, că Dumnezeu are dreptate și așa cum scrie Scriptura, că noi am ales pe Mântuitorul nostru. Dumnezeu să ne ajute ca alegerea aceasta noastră să fie pentru totdeauna. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim pentru așa potop de har care se varsă de la Tine către noi astăzi. Ce muzică frumoasă, ce frați frumoși, ce întâlnire în locul acesta. Doamne, ce nenorociri sunt în alte locuri. Îți mulțumim că Tu astăzi sărbătorești împreună cu noi sărbătoarea mântuirii. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, că astăzi Tu vezi rodul muncii sufletului Tău și Te bucuri și Te-ai înviorat. Ne bucurăm din toată inima. Fă-ne să fim bucuria lui Dumnezeu pe acest pământ. Rămână harul Tău peste noi toți, prin Domnul Iisus. Amin.